Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 50 minuta priče o aktualnoj umetničkoj sceni. Na početku emisije Zlatni presek u ime ekipe dobrodošlicu vam želi Sava Ristović. Danas u emisiji govorimo o dve tablirane galerije, a aktualni trenutak oslikava dva primjera situacije na našoj izlagačkoj sceni. Galerija Haos je izložbom Milije Nešića obeležila 25 godina postojanja i 70 godina umetnikovog stvaralaštva. Zasnovana na konceptu prezentacije i popularizacije crteža, Galerija Haos je u ovih 25 godina pokazala šta je sve crtež u savremenoj umetnosti, ali je ukazala na njegov značaj u vizualnoj umetnosti uopšte. Gošća emisije bit će Borka Božović, vlasnica i umetnička direktorka Galerije Haos. Svoj jubilej 70 godina postojanja Galerija grafičkog kolektiva obeležila je prošle godine reprezentativnom izložbom u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ali bez izložbenog prostora, koji je izgubila usled restitucije objekta. Novi prostor u ulici Dragoslava Jovanovića je u potpunosti devastiran, ali ni to, ni pandemija, ni administrativne začkoljice nisu sprečile rukovodstvo galerije da pokrene čak i fizički izlagački program, naravno primjereno uslovima. Gošća Zlatnog preseka će biti Ljiljana Ćinkul, umetnička direktorka galerije. To je ono što smo pripremili za današnju emisiju. Nadam se da smo vas zaintrigirali i da ćete narednih 50 minuta provesti u talase Radio Beograda 2.
Thank you. Izložbom crteža i poznatih mrdalica Milije Nešića, Beogradska galerija Haos obeležava 25 godina postojanja. Upravo tog dana, 22. septembra, umetnik Milija Nešić je proslavio 86. rođendan, ali i 70 godina stvaralaštva. Mi ćemo danas pažnju, pre svega, posvetiti značajnom jubileju jedne privatne galerije, naravno i samoj izložbi. Gošća je Borka Božović, direktorka galerije Haos. Borka, dobar dan.
Dobar dan.
Povodom 20-godišnjice galerije Haos, vi ste objavili reprezentativnu monografiju i njoj ste tim povodom zapisali 20 godina nije predug staž, ali dve decenije opstanka jedne izložbene galerije i njenog specifičnog koncepta svakako je neobična pojava. I 5 godina kasnije pretpostavljate da ostajete pri istoj misli.
Pa smatram da je zbilja incidentno u ovoj kulturi i na ovoj sceni opstati sa jednim specifičnim konceptom, a biti privatna galerija, ne biti pritom svesrdno podržana od resornih institucija kulture, onda je zbilja incidentno opstati četvrt veka.
Kako biste vi i kao profesionalac, ali i lično ocenili ovih četvrt veka rada i postojanja, možda od činjenice da krenemo da je galerija Haos stvorila ili napravila, našla svoje mesto na kulturnoj mapi Beograda?
Pa smatram, i to sam više puta isticala, da je uvek vreme ako znate šta radite, odnosno ako mislite da i istrajavate u toj ideji da treba da prezentirate nešto što je bilo skrajnuto, marginalizovano, manje prezentirano i tako dalje. Ja kad sam krenula i počinjala, tu svi su bili skeptični, ali onda stavljajući sam crtež u fokus, kad su i sami zbilja sticali uvide u opuse crtačke i poznatih umetnika, priznatih, koji su i davno otišli sa ove scene, onda se neka pozornost na crtež prosto stvarala kod publike i kod samih likovnih stvaralaca, a mladi umetnici su se možda okretali liniji jer ih je podsticao rad tih umetnika od ranije, možda i preko ove nagrade kasnije za crtež koju smo osnovali, akademik Veličković i ja, su mladi ljudi još na poseban način promišljali o liniji i sa različitim medijima i materijalima ulazili u svoja ostvarenja, u te nove umetničke prakse koje su onda skenirale scenu i prosto smo predstavljali sve one stvari koje su nam se činile zanimljivim, a koje su zapravo proširivale definiciju crteža.
Galerija Haos je, dakle, nastala pre 25 godina u vremenu haosa, kao oaza lepog i pozitivnog. Sad mi recite ovako iskreno, koliko su se okolnosti od tada promenile, a koliko su ostale iste, tako da nema potrebe da menjate ime.
Pa da vam kažem, kad smo snimali galeriju, zbilja je to bile su godine rata, rasapa svih vrednosti, potpuno jedan užas i haos izvan duhovne sfere, pa je ovaj prostor bio jedna vrsta utočišta, kako ja to kažem, za sve stvaraoce i slobodno misleće ljude. Međutim, mislili smo da nema gore, ali onda godinama kad radite i kad pokušavate da dokažete da je kultura zbilja najvažniji segment možda naših života ili naše države, a oni koji odlučuju o tom procentu za koji nikako da se izbore u budžetu, o jednom pristojnom procentu za tu oblast, onda vidite da nema pomaka, da ne ide na bolje. Ja ne samo što nemam razloga da menjam ime, nego smatram da u ovim vremenima čak teže realizovati neke projekte, a mislim da je umetnicima mnogo teže. Nema otkupa, ne dobijaju pomoć, korona je, razume se, sve poremetila, ali ovde su mnogi stvaraoci, naročito vizuelni likovni stvaraoci, na ivici siromaštva, jer oni ne dobijaju nikakvu pomoć. Neke države su se potrudile da daju pomoć svojim slobodnim umetnicima i freelancerima u bilo kojoj oblasti, naročito u vizuelnim oblastima, ali kao što vidimo, naša država po tom pitanju još ništa nije uradila, tako da je ovo vreme teško za kulturu i za stvaravce.
E sad, kada ste počinjeli, logično je bilo da koncept bude usmeren ka nekim, hajde kažemo, lakšim temama, lakšim, naravno da je crtež mnogo lakše predstaviti nego neku sliku ili objekte i tako dalje, ali vi ste tokom ovih 25 godina pokazali šta je sve crtež, šta je, ono, možemo da kažem, jer tu je bilo i skulpture, i objekata, i instalacija, ja da ne pominjem, od neke čudne instalacije, da kažem, Gordane Kalajlović, bez ikakvih zli namjeri, mislim da je sjajna bila, do ovoga Duška Otaševića, njegovih, a kažemo, crteža u tri dimenzije i tako dalje.
Pa bili smo u prilici da nekako skeniramo scenu i vidimo šta sve ti mladi ljudi ili šta sve mladi stvaraoci pokušavaju linijom da izraze, pa je tu bilo crteža žicom, crteža u prostoru, crteža neonom, crteža lastišima koji su bili fluorescentni, pa nekim drugim videomaterijalima, animacija, šiblje, kao crtež, Rade Šiblje, Rade Kneževića, crteži vetrom, Bernarda, Moninoa. Mislim, zbilja vrlo zanimljivo i vrlo negde inspirativno, jer je proširivalo mogućnosti i pokazivalo da se može crtež predstavljati i na porcelanu, kao što je to radio Velja Vukićević, i na nekim drugim materijalima. Evo, kratok film, imate ovde prilike na zidu da vidite taj crtež metalom, pa onda crtež, na primer, izgraviran u pleksiglasu, pa svetlom naknadno osvetljen. Pokušali smo da predstavimo sve ono do čega smo mogli da dođemo, jer nekad komunikacije nisu bile moguće ili prenos radova umetnika iz celog sveta, mada smo se trudili da predstavimo ne samo našu zemlju i region, nego čak i pojedine stvaraoce i sa drugih kontinenta.
Pa da se nadovežem na ovo moje prethodno pitanje, kada se pogleda spisak umetnika koji su izlagali u Galeriji Haus, od Suce Sokić i Peđe Milosavljević, recimo, od onih koji nisu živi, preko već pomenutog Duška Otaševića, Bojana Bema, pa do ovih, aj kažemo, najmlađih, Nemanje Nikolića ili Jamezdina. Dakle, jedna zaista reprezentativna selekcija. Jeste vi zadovoljni tim? Ono lično, što bi
ja
se rekao.
Ja mislim da nismo mogli bolje ili da smo nešto malo mogli bolje, ali da je u Haosu predstavljeno sve ono što je relevantno bilo na likovnoj sceni, ne samo naše zemlje, nego zbilja i regiona. Imamo tolike stvaraoce iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz drugih delova Evrope, tako da sam zadovoljna u tom smislu, mada su mi ostale neispunjene neke želje u smislu da predstavim. Naprimjer, ja sam pripremila bila izložbu Dimitrija Popovića, išla u Zagreb, odabrala crteže, napisala tekst, sve da bi onda njegova supruga rekla da nije vreme za izlaganje u Beogradu. I bilo mi je jako žao, onda je stornirana bila ta izložba, to mi je bilo žao. Zatim sam žela da predstavim Nive Skavurić-Kurtović, koja ima božanstvene crteže i koja je nedavno preminula u Zagrebu, jedna izvanredna ova umetnica. A od stranih umetnika također sam želela iz Francuske, ako je ikako moguće, da predstavimo crteže Viktora Hugoa. Međutim, o osiguranje je bilo toliko veliko da je to bilo za jednu privatnu galeriju nemoguće. A to je jako zanimljivo i to je zbilja za sladokusce, da kažem, jer sam na tom salonu crteža u Parizu, koji se održava svakog proleća, imala prilike da vidim takve stvari kao što su crteži Viktora Vigoa ili nekih drugih velikih majstora. Uvek želite da onda pokušate i da ovde prezentirate nešto od takvog materijala. Razume se, naše mogućnosti su skromne, ali u okviru onoga što smo mogli, mislim, mogu da budem zadovoljna da sam realizovala i kad je reč o mladim stvaraocima i kad je reč o onima koji više nisu živi, kad je reč o akademicima, o mislim, slikarima zbilja velikog renomea, mislim da sam predstavila sve što se moglo predstaviti a kad je o crtežu reći, či crtačkom opusu. Naravno, žao mi je što u kolekciji Galerije Haos nemam radove Mušića, nemam Petra Lubarde crteže i to sad godinama pokušavala da nabavim, ali sam, na primjer, u međuvremenu popunila radovima Vozarevića, koga nisam imala, Pašejke, koga nisam imala. To sam umeđu vremenu uspela da nabavim i kupim i popunim u tu kolekciju, koja bi trebalo jednoga dana, jeli, da ugleda svetlo kao jedan centar za crtež ili kao jedan budući muzej crtež.
Pa sad kada ste već doveli, aj kažemo, vodu na tu vodenicu, da ipak kažemo upravo o čemu je reč, dakle, postoje planovi da Galerija Haos preraste, aj kažemo, jedan muzej crteža.
Da vam kažem, ja sigurno ne bih opstala da nije bilo jedne društveno odgovorne firme koja je sve ove godine unazad, deceniju i po i više unazad, plaćala poslovni prostor i meni ostavljala na taj način prostora da realizujem i da ove druge troškove pokrivam i da realizujem svoje projekte. To je SBB, Kablovska mreža Srbije, koja je kasnije prebacila to svoje, da kažem, kako se to kaže, donatorstvo na svoju fondaciju. I ja sam njima sačinila jedan pregled svega onoga što je do sad urađeno u Haosu. I oni, ja sam rekla, bilo bi lepo, vi ste društveno odgovorna firma, da mi nešto ostavimo ovom gradu. Bez obzira na to što nekad odnos prema kulturi, prema kulturnoj baštini, prema onome što posjedujemo već kao vrednosti, što taj odnos nije uvek adekvatan i dobar i što se odnos prema kulturi uopšte ne smatra onim civilizovanim ili do kraja razumnim. Mislim da će se i u tom smislu nešto promeniti nekad, mi bez te nade valjda ne bi mogli ni da živimo. Dajte da pokušamo zajedničkim snagama da napravimo nešto i da ostavimo nešto. Ja sam spremna da sve što sam godinama skupljala od umetnika koji su izlagali poklonim onome ko bude uložio u zgradu i obezbedio prostor da se takav jedan muzej ili centar za crtež, da ne budemo pretenciozni, ali muzeja crteža ne postoji u svetu, a kad nešto ne postoji u svetu, oni neće da vas podrže ni svojih fondova, evropskih i drugih. Postoji jedan centar za crtež u Njujorku, koji je naravno isto jedna privatna fondacija, a to su onda oni malo razmislili, pa su na 25 godina Haosa, kad smo otvorili ovu divnu postavku Milije Nešića, oni meni saopštili da su oni odlučili da kupe jednu zgradu i da je prilagode onome što bi bio jedan muzej crteža. Moja ideja je bila da samo u prizemlju toga zdanja budućeg bude jedna adaptibilna bina koja bi bila moguća za modne revije, da modni crtež bude uključen u ono što je inače pripada tu, jel te, crtež, A pošto modni dizajneri svakako iznajmljuju prostore za svoje prezentacije, bilo bi lepo da spojimo to što je industrijski neki rad i muzejski prostor, pa da se tu održavaju takve stvari uz ono što bi bila jedna stalna postavka koja bi se menjala i te povremene postavke izložbe, jer bismo u svakom slučaju odvojili abstrakciju i figuraciju, makar na taj način da razlikujemo ono što su poetike različitih umetnika.
Da završimo priču, da ostavimo bar malo vremena za priču o Miliji Nešiću, završimo priču o Galeriji Haos. Ja moram da pomenem dve nagrade koje je Haos inicirao ili bio suorganizator. To je dakle nagrada Mića Popović i nagrada za crtež za najboljeg mladog umetnika iz fondacije Vlade Veličkovića.
Pa jeste, ta nagradu za umetnost Miće Popović smo u onim teškim vremenima dodeljivali našim istaknutim stvaraocima, ali uvek onima koji su, da kažem, u svom delovanju činili nekakvu vrstu prestupa ili nekakvu vrstu otpora ili nekakvu vrstu borbe za vrednosti za koje su se oni zalagali. Tako da su dobili zbilja najistaknutiji stvaraoci iz likovnih, književnih, teatarskih, filmskih umetnosti, jer Miće Popović je pokrivao sve te oblasti svojim delovanjem i radom i zato smo, čineći omaž njemu, želeli da u nekim teškim vremenima pomognemo, jer je to bila i jedna finansijska podrška istaknutim stvaraocima. I to se pokazalo kao jako dobro i meni je žao što je opština Stari Grad, koja je bila preuzela to donatorstvo na tom nagradom, u jednom trenutku samo odlučila i prestala da to finansira. Kasnije su se promenile garniture i sad je više to prestalo. A akademik Veličković, koji je i sam izvanredni crtač i koji je strašno cenio crtež i znao i bio jako radostan što sam ja uopšte krenula sa ovim konceptom i stavila u fokus crtež, je samo došao jednog dana i rekao: Borka, šta misliš da osnujemo nagradu za crtež i da to bude na neki način podsticaj mlađim stvaraocima? Naravno da sam pristala, naravno da smo 11 godina ovde predstavljali.
Da, i ta nagrada, vidim, kod mladih umetnika je vrlo cenjena, vrlo su ponosni oni koji su je dobili. Dakle, te dve nagrade, Mlade Mangelos i Vlada Veličković, su zaista veliki doprinos razvoju umetnosti kod mladih. Borka, ostalo je vrlo malo vremena. Ja moram da vas pitam za izložbu Milije Nešića, koji je na ovaj način obeležio 70 godina stvaralaštva. Upravo ovom izložbom ste pokazali šta je sve crtež. Ja imam utisak da je ova paradigmatična izložba.
Upravo nije slučajno izabran Milija Nešić za ovaj jubilej, odnosno spojili smo ta dva jubileja, jer to je jedan autentični stvaralac zbilja do te mere da kad vi pogledate sve te faze njegovog rada, kad je on još od studentskih dana počinjao najpre po predmetu, pa te lavirane suptilne crteže, pa te crteže grubih linija, pa te crteže, i kao što je sam rekao, onda je vrlo brzo shvatio da je mnogo istinitije sve ono što on osjeća u sebi i misli, pa to da izrazi, nego ono što vidi u prirodi ili što je realnost sama. I tu istinitost onoga što on osjeća je predstavljao na ovim svojim radovima, neki put u klasičnom pristupu, tušem, olovkom, lavirano i tako dalje, ali Milija je vrlo brzo, jer je eksperimentisao mnogo, jer je prelazio u razne medije, pa je pravio i performanse, pa je crtao i po pesku, pa je radio te svoje onda mrdalice, pa je sekao, pa je... To je sve ručno, te mrdalice su ručno urađene. Vi kad vidite da danas mašine idealnim linijama sve seku, prosto ne možete da zamislite koliko je napora uloženo u ovo što je Milija stvarao godinama. I još jedna ideja njegova koju je on stalno isticao, a koja me je zbilja obavezala da on bude taj odabrani za ovaj trenutak, to je ta njegova ideja i misao da nije važno samo biti dobar umetnik, nego da mu je bilo važno i biti dobar čovjek. Ja sam jako držala i do etičnosti pojedinih ljudi i njihovog etičkog stava i Miliju sam odabrala kao čoveka koji jeste paradigma, koji jeste jedna uspravna figura, koji je čitav svoj život posvetio umetnosti, ne razmišljajući o bilo kakvim merkatilnim, marketinškim ili drugim uplivima. On je to radio srcem, on je to radio svojom dušom, on je zbilja jedan vredan stvaralac i ovaj njegov opus ostaje kao nešto što je za, u ovoj kulturi već prosto ustanovljeno kao velika vrednost. Zato je Milija tu, zato gosti koji su govorili na tom jubileju nisu bili slučajno odabrani. Ni Goran Marković, ni Peca Popović, ni Dejan Atanacković, jer to su sve ljudi na koje ova kultura može biti ponosna. Oni nisu samo meni činili čast te večeri, nego celoj našoj kulturnoj sceni.
Borka, hvala vam na ovom razgovoru. Moje gošće je bila Borka Božović, direktorka i upravnica Galerije Haos. Borka, ja mogu da vam poželim puno uspeha u daljem radu i da se za sljedeći jubilej, za 30 godina, sastanemo u muzeju.
Ako bude sve išlo po planu, sad idemo korak po korak.
Hvala.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Glenijanu.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt, režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Naredni razgovor je drugačija situacija. Svoj veliki jubilej 70 godina postojanja Galerija grafičkog kolektiva obeležila je prošle godine reprezentativnom izložbom u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ali bez sopstvenog izlagačkog prostora. Međutim, početkom ove godine Galerija grafičkog kolektiva je dobila novi prostor u ulici Dragoslava Jovanovića, ali zbog mnogih razloga prostor još uvek nema ni najneophodnije uslove za početak izlagačkog rada. Ipak, rukovodstvo galerije je odlučilo da ne čeka i pokrenulo projekat kreativno, nestrpljivo, izazovno. Ali ni to nije sve što rukovodstvo galerije grafičkog kolektiva čini i šta će činiti. Pa smo posetili ovaj prostor i za razgovor zamolili Ljiljanu Činkul, umetničku direktorku galerije. Ljiljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa, preko što čujemo nešto više o samom projektu kreativno, nestrpljivo, izazovno, za trenutak samo da se podsjetimo šta se to dešavalo od početka, ajde kažemo, ove godine pa do danas, sve sa ovim poremećajima koroninim.
Da, korona vreme svima omeđalo neke planove, poremetilo. Pa grafički kolektiv, evo, od početka godine do sada, znači to je sad devet meseci, trudimo se da se ovaj prostor privede nameni, to znači da se projekti pripreme, da se dovede struja ovde sad još uvijek ne postoji, voda, znači te elementarni uslovi ovde još ne postoje. Zato smo se koncentrisali, pre svega smo očistili ovaj prostor od onog najvećeg loma i šuta, šta je ovde bilo, dva kamiona je, 15 tona kubika je odneto, i napravili smo jedan susret sa našim umetnicima i onda smo prosto nekako svi zajedno došli do rešenja da je divno da ovaj prostor počne da radi i u ovakvim uslovima. Jer mi sve vreme radimo, znači mi radimo, da kažem, neku virtualnu galeriju. Ove godine smo priredili...
O tome ćemo kasnije, ja se izvinjam što vas prekidam, posvetit ćemo tome malo više pažnje kasnije. Za trenutak samo se vratimo samom prostoru. Mi se sada ovde nalazimo u njemu, on je u dosta ruiniranom stanju, da ne kažemo bez zidova, plafona i poda, ali... Vi ste ipak, tako kažem, krenuli neku priču. Šta je sada tu, kažemo, najveći problem? Da vlasnik šta uradi?
Pa vlasnik pre svega da reguliše pitanje električne energije. Znači, to je prva tačka i onda ide sve sledeće šta prati ovu situaciju.
Znači, nisu sporna materijalna sredstva za...
Pa i materijalna sredstva mi smo dobili od ministarstva koje se zalagalo i za ovaj prostor da dobijemo. Dobili smo 3.100.000 dinara i to je, taj novac je predviđen u stvari za sanaciju dela ovog prostora, odnosno to se zove investiciono održavanje, gde bi izložili i gde bi stalne postavke naše kolekcije priređivali. To je jedna ideja, ali ovo je u svakom slučaju samo deo novca koji je potreban da se ovde uspostavi jedan normalan život ovog prostora.
E sad, nezvanično otvaranje bilo je, ajde kažemo, 14. septembra, kada ste pozvali prijatelje i ljubitelje grafike da dođu do galerije na druženje. Održavate tu atmosferu?
Znate šta, jedna stvar je sada postala očigledna. Znači, sve što radimo virtuelno vezano za umetnost, svi programi su u redu. Ali živi prostor, žive postavke, susreti umetnika, prijatelja, kritičara, novinara, to je neophodno. Znači, prosto sve u virtuelnom svetu što radimo, a radimo dosta, je kao kad gledate reprodukciju, a ne original umetničko delo. Znači, velika je razlika i divno je što je mnogo umetnika, evo sad je upravo izložba Ljiljana Stojanović, koja je i prošlogodišnja dobitnica nagrade Velikog pečata. Znači, veoma je važno da taj prostor živi, a on živi zahvaljujući delima i umetnicima i prijateljima. Znači, ovo je jedan autentičan prostor zapravo, iz 50. godina, i on ima neku svoju istoriju i neku svoju, tako da autentičnost ovog prostora i kontakt umetnika koji rade ovde, postavljaju radove in situ, prilagođeno je sve uslovima, znači otvorena je galerija od 12 do 16 kad je svetlo dana, dok ne krenemo uveče sa svećama, još nismo počeli. Znači, to je jedan in situ, jedan događaj, jedna situacija koja je u suštini neponovljiva i što mislim da je veoma dragoceno, jer je zapravo kreativno.
Da, samo da pojasnim neke stvari. Mi ovaj razgovor snimamo u galeriji, novoj galeriji grafičkog kolektiva, dok traje izložba Ljiljane Stojanović, jedne od... Ajde kažemo, starih grafičarki koje održavaju tu atmosferu, pa ajde kažemo, grafičko kolektiva. To je ona atmosfera na osnovu koje je osnovana ova galerija.
Pa može se reći...
Ona nas sad ovde posmatra, ne znam kako reaguje, smeje se.
Da, pa dobro, kad ste rekli jedna od starih, misli se u stvari na neku vernost, na relaciju, na neku, sigurno žene nemaju godine. Znači, Ljilja Stojanović je osoba sa kojom ja sarađujem kad sam počela da radim u grafičkom kolektivu od 81. I ona je stvarno dragoceni umetnik, svedok, saradnik, ima mnogo dobrih osobina i divno je što je ona postavila ovu svoju izložbu.
Da, i njena izložba je u okviru već pomenutog projekta, kreativno, nestrpljivo, izazovno. Ako se ne varam, to je treća izložba. Kada bude ovaj razgovor emitovan na talasima Radio Beograda 2, bit će i četvrta.
Ne, ovo je četvrta izložba. Prvi je bio Nikola Radosavljević, Vesna Opavski, Nikola Velicki i sad Ljilja Stojanović. A sledeća izložba sledeće nedelje je Ivan Radojević. On je, da kažem, mlađi autor, školovao se u Novom Sadu, čak je i kod Ljilje Stojanović bio na višoj školi, bio i njen student i ima izuzetno dobru kolekciju crteža novih radova, a inače ima iskustvo rada sa scenografima za filmove, za TV serije, tako da verujemo da će on ovdje u ovom prostoru napraviti neki ambijent.
Da, vi ste već sa prethodnim izložbama pokazali da ne mora da bude samo grafik u onom nekom klasičnom shvaćenom smislu.
Pa grafički kolektiv od početka nikad nije izlagao samo grafiku, ali je ostalo ime i ostala je neka vernost, pošto neko mora i da specijalizuje tu oblast, da grafički kolektiv prati grafiku i puno čini u toj oblasti. Međutim, uvek su izlagali svi drugi umetnici iz drugih oblasti. Tad je, kad je osnovan grafički, se umetnost delila na slikarstvo, na crtež, na grafiku, na skulpturu, odnosno grafika je bila tad u povoju, ali danas svakako se govori o radu u proširenom polju, ima jedno fleksibilno značenje, čak i grafika, samo kad se pogleda akvizicije u Muzeju savremene umetnosti, odeljak gde je grafika, u stvari je jako dobar pokazatelj šta je sve grafika danas, odnosno to je grafika bila krajem prošlog, početkom ovog veka.
Da, još samo da kažemo da projekat kreativno, nestrpljivo, izazovno sam govori sve za sebe, tako da kažem svojim naslovom, ali govori da su umetnici prihvatili ove uslove, ili bolje rečeno ne uslove izlaganja, da znači van nekih njihovih načela skoro skvoterski predstave svoju umetnost.
Pa, znate šta, grafički kolektiv je kuća umetnika. Znači, mi smo jedna specifična zajednica ljudi, umetnika, istoričara, kritičara i prosto je logično da u toj porodici svi imaju neku ulogu, tako da umetnici ovo ne osjećaju kao neki kompromis. Oni prosto žele da njihova kuća što pre bude živa i da bude jedno od najlepših izlagačkih mesta u Beogradu. Ovo je početak.
Da, i evo vidimo ovde u galeriji Ljilja je predstavila svoje radove na jedinim mogućim ravnim zidovima.
Pa dobro, ima ih dovoljno.
Ima ih dovoljno, da. Međutim, sada kada, možda je to pitanje, trebao sam da postavim Ljilji, ali evo postavit ću vama. Kako umetnici reaguju s obzirom na to da je ovo mnogo veći prostor? Kako njega sad savladati, ajde tako kažem, kako će biti savladavanja?
Pa nismo umetnici, znači svi do sada ovih pet postavki koje smo imali, svako se snalazio, osvajao prostor na svoj način, znači bilo je vrlo fleksibilno. Evo Ljilja je takođe uspela sa svojim radovima na papiru, sa grafikama, da osvoji prostor taman da se nađe neka mera. Nikola Radosavljević, koji je prvi ovdje izlagao, on je u stvari imao i neke vrste instalacija. Znači, prosto je razgovor, dijalog između umetnika i prostora individualan i svako je našao neku svoju meru. Mislim, mi pravimo i dokumentaciju o tome, tako da ćemo verovatno uspeti da napravimo u nekom sledećem koraku i publikaciju o ovim sada izložbama. Za sada prosto pravimo samo jedan onaj galerijski galerijsku dokumentaciju, foto i ono što je neophodno. Tako da, prostor diše. Ja mislim da je, možete da pitate i Ljilju Stojanović, pošto je ona isto prva, među prvima osetila ovaj prostor i želela i setila se koji bi sve njeni radovi ovde dobro došli.
Pa evo da je pitam onda.
Ja sam ušla prvi put na toj prvoj izložbi, nisam zatekla nikog, sem jedne devojke koja je dežurala, ali sledeći dolazak baš sam se srela sa Ljiljom i pitala sam što ovde može da se dešava, prosto nisam znala već za ceo taj mali kalendar koji počeo da se pravi i apsolutno sam imala sliku šta bi ja htjela da izložim. Ovaj deo radova je bio u galeriji Grafički kolektiv na staroj adresi tačno pre 20 godina. i srećom je jedan deo tog materijala sačuvan i prosto je to bilo tako prenošenje energije kao kad se selite pa nešto odbacite, a nešto donesete. Tako da je to bio neki moj...
Ali osjećaj.
Ta ideja, ono kao, pa sad kao nova adresa, ali prosto mora da zaživi. Znači nisam ni znala sve ove detalje koje sam evo sad čula u vašem razgovoru, mi to bila prva ideja, sad smo tu. Ono što je bilo, bilo je, naravno stvari ne mogu da se vraćaju, idemo dalje, ali korito ne čekamo ništa, se ovde nešto dešava. I divno mi je bilo juče, kada je bio prvi dan izložbe, pošto nije bilo otvaranja, bilo je posetilaca tokom celog tog radnog vremena koje je ograničeno sa dnevnim svetlom i prijatelja kuća i kolega i nepoznatih ljudi koji su prosto dolazili u grafički kolektiv i svima je bilo integrantno i jako neobično, jako su bili onako raspoloženi što je tu počelo nešto se dešava, prosto su stvarno bili jako dragoceni svi ti susreti i to je stvarno ono što je svima nama nedostajalo već jako dugo vremena u odnosu na grafički kolektiv, jer smo se sastajali na raznim adresama kao grafika, kao galerija koja je galerija u pokretu, a inače još ovo vreme korone nas isto tako malo sve odaljilo, tako da evo i danas su nekako dragoceni susreti i ono što je meni nekako bitno da prostor preuzme tu dobru energiju. I to mislim da se već dešava. Evo. Ovo je znači četvrta nedelja, nastavit će se program i do trenutka dok ne krene adaptacija, a dokle je dobro da prostor živi.
Da, i ono što ja prepoznajem u Ljiljinom stavu jeste da taj neposredni kontakt sa publikom, publike sa delima, druženje i tako dalje, je nešto specifično. Međutim, galerija, grafički kolektiv održava svoj rad ili izražava svoj rad u virtualnoj sferi.
Pa jeste, za vreme korone i ovog policijskog časa mi smo priredili majsku izložbu grafike, međunarodnu, 172 autore učestvovalo, što nam je svakako dragoceno. Znači, ostali smo u kontaktu sa umetnicima, umetnici sa nama, jer ipak smo mi već dve godine bez svog prostora. Takođe, pripremamo, pošto smo povodom 60 godina grafičkog kolektiva priredili međunarodni simpozijum posvećen grafici. Sada smo nastavili u virtualnoj zoni da pripremamo taj drugi simpozijum. Javilo se preko 40 umetnika i kritičara iz zemlje i sveta i upravo sad pripremamo i taj materijal za virtualnu prezentaciju, a bilo bi dobro ako budemo uspeli i da oštampamo te stavove ljudi o tome.
A šta je?
Šta je grafika danas? Eto, to je u stvari jedno pitanje koje problematizuje suštinu ovog medija, jer grafika više nije ono što je bila pre 50 godina.
Da, ja sam hteo da vas, faktički da dopunim pitanjem o upravo tom jednom od projekata grafičkog kolektiva u ovom vremenu. Dakle, to je nešto što čini mi se da je postoji kao zadatak grafičkog kolektiva kao najstarije institucije koja se bavi jednom specifičnom umetničkom tehnikom. Dokle se stiglo s tim?
Pa, grafika je, znači, kao medij vrlo otvorena i sve ono što se dešava što prati umetničku scenu obeležava i sam medij grafike. Znači, idejno, tehnički, u svakom smislu, prosto grafika je jedno otvoreno polje i, da kažem, bila sam prošle godine u Kini na toj velikoj međunarodnoj izložbi. To je fantastično. Sama ta postavka, znači međunarodna ogromna izložba, ali su Kinezi priredili izložbu svojih mladih autora koja je bila deo ove, koja je meni na neki način bila interesantnija jer je tu bilo toliko otvorenih radova, tu je bilo u stvari instalacija, tu je bilo video radova, uključeno je, mislim, jer stvarno je vrlo fleksibilno, mora da se gleda u stvari i da se ugovori šta je grafika danas. To je jedno otvoreno polje.
Da, to je polje za razmatranje. Meni je ostalo još samo vremena da vas pitam šta je projekat kroz Durbin grafičkog kolektiva mapiranje istorije?
Pa to je isto želja neka da povodom, da kažem, istorije tih istorijskih dana u kojima živimo i ovo vreme korone, da podsjetimo publiku, pre svega možda i mlađe autore, na značajne ličnosti, događaje i pojave koji su obeležili nacionalnu kulturu, ali i život grafičkog kolektiva. I počeli smo prosto nekako od Bogoljuba Bobe Jovanovića. Mislim da je on sad već dovoljno poznat u našoj sredini. Znači, on je 53. imao prvu izložbu u grafičkom kolektivu i posle 53-4 godine ponovo izlagao u grafičkom kolektivu. Interesantno je reći da ulica Dragoslava Jovanovića je ulica rektora Dragoslava Jovanovića, rektor Beogradskog univerziteta je bio otac Bogoljuba Jovanovića, Bobe, koji je bio izuzetan pravnik, ekspert. Nažalost, rano je umro, mislim da je 39. umro. Tako da, eto, nekako ti životni krugovi idu svojim tokom i prosto sam srećan, da kažem, i zbog lokacije i zbog ulice. Znači, Bobi smo pravili Slobodanu Šijanu, koji je završio i likovnu akademiju, koja ima izložbu crteža u grafičkom, Vladi Veličkoviću, koji je od svojih tinejdžerskih dana u stvari bio vezan za grafički, a čak i povodom 60 godina rada grafičkog kolektiva, kad je priredio izložbu svoju, ceo materijal se te izložbe poklonio za našu kolekciju, što je stvarno izuzetan gest. Petar Omčikus, njega smo se setili, on je takođe par puta izlagao u grafičkom, ali 79. je bila izložba slika portreta koje je Petar Omčikus radio. Lazar Trifunović je pisao jedan fantastičan tekst. Ja se dobro sećam te izložbe, već sam diplomirala i to je bila izložba koja u stvari govori da portretna umetnost nije mrtva, samo zavisi ko slik, ko radi. Mislim, Petar je bio jedan izuzetan, genijalan umetnik. Mislim, ja sam ga volela i bez toga. Takođe, Ljubomir Kokotović je jedan izuzetan grafičar koji nije toliko poznat na našoj sceni, ali ono što je on radio, dobio je nagradu Veliki pečat 80-ih, je veoma značajno. Prosto nije imao veliku produkciju, ali to što je radio je obeležilo grafiku. Milorad Janković Doca, takođe smo njega isto kroz Urbin istorije, on je značajna ličnost. Prvu izložbu sam zapravo ja napravila, nažalost, već posthumno u grafičkom kolektivu. Tako da pokušavamo da autore koji su značajni i koji možda ili nisu dovoljno upadljivi, ali po nekom osjećanju kritičarskom, istoričarskom, da ih predstavimo, što mislim da je dobro i u toj virtuelnoj našoj realnosti.
Da, ja bih sad trebao da za kraj samo da vam postavim pitanje šta dalje, međutim, to u mnogome zavisi od građevinsko-zidarskih radova. Međutim, pretpostavljam da će se, kako bih rekao, Galerija grafičkog kolektiva prilagođavati situaciji, nastaviti, dakle, projekat kreativno, nestrpljivo i izazovno, pa ćemo videti dalje. Biće povoda za razgovor.
Svakako hvala na podršci i znam da ste vi novinari i kolege, istoričari, deo čitavog ovog sistema i normalno da grafički kolektiv svima duguje, odnosno to je kuća svih vas i svih nas.
Da, to je to zajedništvo o kojem smo pričali. Ljeljana, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala, dođite ponovo.
Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste u prethodnih 50 minuta bili u Talasu Radio Beograda 2 i emisiju Zlatni presek. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Igor Živković, Nikola Tasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.